Jā, bet tad ir kopā 47 jautājumi, tas tad mēs ietveram iekšā arī priekšlikums ir iekļaut dažkārt, ja vēl 4 papildu jautājumus, viens ir par apmeķis tēmā par ieguldījumiem, mūsu nomas objektā daudz šosajā 19. Tad būtas ir par pirkumu tiesību izmantošanu bezmākslinieku, mans pārņemšanai turku no pašvaldībā. Tad par specifisko lūpu, vakar mums bija pīšanās lēmuma projekts sagatavots par to, ka ir šī tā viena administratīvā vienība, bet lēmuma precizēšanas varam pieņemt 26. Gada 1. Martā. Un ceturtais jautājums ir par pašvaldības nedzimēšu kāls lielajā 24. Kandavā mums līguma noslēgšana ģimenes ārstei. Bet saprot, ka mums par šo katru jautājumu nebalsoja atsevišķi. Tā, mēģinām.
Nē, es varu noņemt tos papildus, jo nav iepildu.
Ja nav iepildu, varbūt mēs varam vienāk iegaidām. Tad mēs jau skatījāmies komitejās praktiski divi labojumi. Viens ir par jumaru par personu, kas ir līdz skaidrojums un nav ar šie 75%, bet ir vairāk, jo respektīvi 51%. Vienu ir labojumi izviet ir šie sabiedriskā apspriešana, kā priekšlikumi nav bijuši, lai tādi jautājumi iebildumi ar sēstošiem noteikti. Ja jautājumu iebildumu nav, tad sākam balsot. Balsojam. Slēdz balsojam. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā jautājuma par grozījumiem. Sestošie noteikumi par grozījumiem tukuma nodaļas domas ir 4. Gada 28. Novembra sestošies noteikumus numuri 39 par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevuma kompensēšanas kārtību izglītojumiem tukuma novadā. Lūkšu Kristīnu noziņot.
Jā, grozījumi ir veikti, lai nodrošinātu, ka profesionālās ievietas izglītības iestāžu izglītojumiem ir 100%, un šī braukšanas maksas atvieglojumi līdzinājo jau 50% vietā. Un tika nodot sabiedrības viedokli noskaidrošanai, neviens viedoklis nav saņemts, līdz ar to lūdzu atbalstīt izskušo noteikumu izdošanu.
Tā, varbūt kādi jautājumi, iedildumi? Ja jautājumi iedildumi nav, tad sākam balsojumu. Sestošiem noteikumiem par grozījumiem tukuma nodaļas domas 23. Gada 30. Novembra sestošajos noteikumus numuri 27 par ātri ģimenes aprūpes un sociālo garantiju nodrošināšanu vāriņiem un bez vecāku atbildību palikušiem bērniem tukuma nodaļas pašvaldībā un Lūkšu nozīmot Kijavu lietuņu.
Šis aizstošie noteikumi ir pārēc diferencētu samaksāvuši ģimenei, tātad 1000 eiro augstu ģimenei, kuri aprūpēja bērnu ar smagiens funkcionālām traucējumiem, un 2000 eiro mēnesī augstu ģimenei, kur aprūpēja jauniešus ar kompleksām sociālām problēmām, tīpaši ar šīm smagām atkarības problēmām. Saistošie noteikumi arī februāri sociālo veselības jautājumu komitejā nodot sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Neviens viedoklis netika saņemts, un arī pagājušajā nedēļā arī skatīti atkārtot sociālo veselības jautājumu komitejā un tādā pat redakcijā lūkums arī virzīs uz Lūksē.
Mums mēs ir diezgan izdiskutējām, vai ir kādi jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad sākam balsojumu. Sākam balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies, pārējām pie nākamā jautājuma. Par saistošiem noteikumiem par grozījumiem Tukuma Novas 23. gada 25. māja saistošies noteikumos numuri 9 par Tukuma Novas pašvaldības pabalstiem.
Šie noteikumi arī gājuši tādu pašu procesu, skatīt gan februāru, gan pagājušanotē sociālo uzskatu jātājumu samitējā, nodot ir vidokļu sniegšanai, arī vidokļu netika saņemti. Parēc noteikt maksu par transportu pakalpojumu, tātad sociālais dienests, izvērtējot iedzīvotāju resursus, piešķir šādu nodrošinu šādu pakalpojumu sadarbībā ar pagājušanu pārvaldību. Protams, šis transporta resursi paliek mazāk, bet nu, cenšamies nodrošināt šo pakalpojumu. Jā, un par to, ka jā, šis ir ļoti būtiski ietekmē arī budžetu, tāpēc arī ir šāds priekšlikums, tie, kur spēj samaksāt, tiem arī piemērot samaksu, un jā, atbrīvot no samaksāt ar trūcīgos, un arī 50% atlaidu šiem te maznodrošinātiem. 100% arī tie, kur sociālā darba ietekmēs, jo likums paredz, ka ir jānodrošina arī pašvaldībai šis transports uz sociālo pakalpojumu vietā.
Ja tad jautājumu iebildumu. Ja jautājumu iebildumu nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām uz nākamo jautājumu numuru 5. Par saistošiem noteikumiem par kārtību, kādā tiek saskaņot un organizēt ielu tirdzniecību un pakalpojumu sniegšana publiskā vietā Tukuma novadā. Projekta nodošana sabiedriskā viedokļa noskaidrošanai Lūkšu Monta nozīmēt.
Ir sagatavot saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirdzniecības organizēšanu novadā, kas ir sagatavot apvienojot spēkā esošos trīs saistošos noteikumus, precizējot, kā arī aktualizējot atļauju izsniegšanas kārtību, noformējumu dokumentus, nodarbu apmērus un administratīvo atbildību. Tiek noteikts, ka sabiedrības viedokļu noskaidrošana ir 2 nedēļas no publicēšanas dienas, un jā, lūdzu, sagatavot atbalstīt sagatavoto redakciju un virzīt domas sēdēt.
Kolēģiem jautājumi, iebildumi. Kas mums mainās, varbūt, no iepriekšana nekas īpaši?
Nekas īpaši, un viss tiek apvienot vienos sertošie, bet noteikumos, lai iedzīvotājiem būtu skaidrāks, kas ir jādara, kas ir jāiesniedz, kāds ir nodarbinās.
Tā, jautājumi. Ja jautājumi nav, tad varam pie balsojumu. Tā, balsojam. Lēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām par nākamā jautājumu par Tukuma novada attīstības programmu 2028. gadam rīcības un investīcijas plānu aktualizāciju. Solvita mums ir aptaunāti. Solvita. Solvita dzirdi mūs.
Jā, un tīdzinu, mazliet pēc internetu iepārtības pārķinātījādīgi. Ir sapratavot laimumu projektu par grozījumiem 2008. Ir precizētas summas projektiem, kuriem tiek ņemti aizņēmumi. Arī vakar atvērās iepirkums tajiem pirmajiem daļai, kur ir 6 projekti. Tur liekītā summa, ko ir mums pēdējais piepacizēšu, pievienotajā failā, tas ir iezīmēts ar datumu, tad vēl ir ievietots viens aktualizētais par līdzdalību budžetu, kas nebija ievienojies, un tad vēl esmu mēģinājusi izsiet. Tur, kur ir kandāts apvienību dzīvusi, tā ir sličinājuma un savu kundu, tad visu esmu pamanījusi un izlabojusi. Cits vienmēr nav.
Tā, ir kādi jautājumi, iebildumi?
Jā, un daudz ar transportu plus miljonu vērtībā.
Mēs viņu esam ielikuši, bet tur toši inka būs problēma. Daudz ir pasāstīt, ir par tur var komunālajiem, bet ir jāievēro zaļais iepirkums, nozīmē, kad ir vai no elektrā automobils jau hibrīds.
Nē, kad tur ir šī gada izpildācīt, bet pirmais gada.
Tātad es interesējos, kā mēs varam pašlaik iegādāties autotransporta īpašumā. To mēs varam darīt caur prioritāru projektu. Ir jāatbild zaļajiem iepirkumam, ir jānorāda konkrētā funkcija, vai tā ir kultūra, vai tā ir teritorija labiekārtošanai nepieciešamies transports, konkrēti to vedīs un kādām vajadzībām izmantos. Šobrīd ir plānā, jā, bet arī mums ir budžetā, bet ne pie 50 tūkstoši, kā tur redzams, bet katram gadījumam, ja iesas to, tas ir ielicis arī cik investīciju plānu.
Vai
no galvas nepastoši? Manuprāt, kaut kā 30
tūkstoši. Kopējies ir 5000 plānots un pašvaldības budžets 50.
Jā, bet 10%, jo līdzfinansējumam ir jābūt pašvaldības 10%
apmērā. Jā, mums ir vairāk autobusu plānot un arī privāta, un arī policija ir vēl mašīna, un arī ar realizāciju, un mēs jau zinām, ka mēs viņus sākam atmaksāt tikai no nākamā gada. Kā rieksies ar realizāciju, kā jau vēl teicu, skatīsimies.
Tur
ir viens gads, tikai 25. Gads.
Vakar mēs skaņojam ar Solvitu, kad ir 25.
28. Tas ir kaut kāds gads. Viņi vajag salabot uz 20. gadu.
Un policijas transportam ir atsevišķi šī investīcija programma ierastīt. Tā nav tur.
Tas ir pirmais. Mums tik daudz nevaram ievērtāties. Un arī zaļais iepirkums, ko liek tagad šo elektroautomobīļu. Domāju, ka ja tur nevar neko savādāt, tad mēs vispār neko neiegādāsim. Elektroautomobīļu mēs pašsapratam. Mēs nevaram aizkustēties viņu. Bet tur vajag salabot, lūdzu ielēt tur līdz 28. Gadām periodu.
Jā, labi, jā, es ielbošu.
Līdzlīgi budžeti, jā, tur ir šis gads, mums tur cits opcijas nav. Labi, vēl kolēģiem jautājumi.
Vecais ķemērcējs, kas ar šogad jāplānot, tur arī viss notiek.
Tas ir labprasījums.
Tas ir 50 tūkstoši pašvaldības budžeta.
tā pēc daļa, kuram vakar veidā tiekatums, kurā būs izvērtēt, jā, tās funas. Bet šobrīd, jā, tur ir tie nokarotāji, bet tur vēl ir būs vēl visi, pēc vīzumēm daudz, un vēl jāpastāt mums. Nu, līdz daudz sēdējums, man tad kā precīzāk tīk, ko šobrīd, tad cik vēl tikko tas ir noslēties, tad ir tas aktuvenais kopējais izliks.
Vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad vēl precizēsu domas ir par ceļiem, ka tu esi precīzes summas zināmas, jo jau vakar tikai atvērās, jāskatās, vai tur atbilst pretendenti visi. Pārējais ir, kas ir šeit sarkanā salabotā. Tā, jā, jautājumi nav tālāk, tad mums balsot. Piešķiršana Jaunpils baznīca tehniskai apsekošanai pasaules būvnīca ir ciestars izstrādē un būs jāni pie primo nuziņot.
Saimnības iesniegums no graudas piedāva tām pievienotāju par 7030 eiro 10 centi. Ir izskatīts vēstures spēku atjaunošanas izvērtēšanas komisijā. Ir izskatīts tautsēmniecības un teritoriālās attīstības komitejā. Līdzfinansējuma summa būtu 4236 eiro 60 eiro centi. Pievienot gan tas piedāvājums, gan pārējie dokumenti, gan izdienas no parādiem, kas pārējais, par tam būtu atbalstām.
Tā nav jautājumi kolēģiem. Ja jautājumi nav, tad sākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībā Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrība projektam palīgi līdzekļu iegādes skolēm brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai. Un lūkšanā varu nozīmēt.
Labi. 5. martā saņems biedrības Jaunpils vidusskolas atbalsta biedrība iesniegums ar lūgumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektu pamatlīdzekļu iegādes skolēm brīvā laika aktivitāšu īstenošanai. 28. emātī šobrīd biedrība ir saņēmis lauka atbalsta dienas plēmumu par šī projekta pasūtināšanu finansēšanai. Projekta izskanošanas termiņš būtu līdz šī gada 1. oktobrim. Projekta ietvaros biedrība plāno iegādāties telformātu spēju komplektu, spēju galvu komplektu un sienas spēju komplektu. Projekta kopējās izmaksas ir 6021,05 €. Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai finansējums ir 4816,84 € un biedrības līdzfinansējums ir 120,42 €. Biedrība būs pašvaldības līdzfinansējuma 1,83,72 €. Lūkums atbalstīts ar to vēlēmu projektu.
Kādiem jautājumi, iebildumi? Ja jautājumu iebildumi nav, tad būtu uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par atļaujumiem aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam Tukuma 3. pamatskolas sēkas vienkāršotās pārbūt būtu darba veikšana lielā ielā 31. Tukumā. Īstenošanā un arī lūkšanā ar nozīmēt.
ir veikts iepirkums, veikts iepirkuma izvērtējums, iepirkumā par būtakļiem, turpinu trešā pamatskola sēks, vienkāršotās pārbūves būtakļu veikšanā, vēl 31. Un saimniecības izdevīgākais piedāvājums veidumā sījā telmas ar piedāvāto līdzekli 265 688 eiro, tas ir pieskaitot arī PVN. Tiek noslēgties arī iepirkuma pilnuzraudzības darba veikšanai, un šeit pilnuzraudzībai saimniecības izdevīgākais piedāvājums ir sījā stīlēm glass ar piedāvāto cenu 7 650 eiro. Autora uzraudzības izmaksas par darba apjomu jau ir iekļautas līgumā ar projektētājs AMD Design, un tā kā tas pirmā kārta pirmā stāsts būtakļiem izmaksas ir 1089 eiro, tas ir ieskaitot ar PVN. Un projekta ietvaros plānots veikt būtakļu saikā lielā ielā 31, lai pielāgot esošās bērnības telpas skolas vajadzībā. Un šīs investīcijas projekts atbilst turpinot attīstības programmas 2028. gada rīcības investīciju plānu uzdevumam būt 1.549. Ir iespējams saņemt aizņēmumu no valsts, kas ir 90% apmērējuma kopējā projekta izmaksām, kas ir 2704.192 eiro. Un nepieciešams aizņēmums no valsts kases 246.638.29 eiro apmērā. Pašvaldības līdzfinansējuma attiecība būtu 27.410.93 eiro. Un mums varētu jau arī rītdien iesniegt arī pieteikumu atzinumu saņemšanai no izglītības un cilvēkas ministrijas, kas ir jāpievieno. Aizņēmumu pieteikumu iesniegšanai arī pašvaldību aizņēmumu vēlējumu kontrols un pārbaudzību pārbaudījumu. Lūdzu, ka klausītas arī to šādājumu projektu.
Tā, kādiem jautājumi?
Tad ir tikai jautājums, kā jūs redzēt ar AMB dizainu?
Nu, man pagaidām tāds īsti pieredze personiski vēl nav rāk dizainu. Cerams, ka viss būs labi.
Nē, nu, viss sādiet, neiet, viss vēl nav.
Nesabaisu cilvēku.
Projekts ir uzzīmēts. Tā, vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad lūgums atbalstīt, lai ne projektu balsojot. Tā, lūgums balsojam. Slēdz balsojumu, visi esam atbalstījuši, paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par atļaujumiem aizņēmumu projektums Mārts atpūtas parks veidās bīt, teritorijas labiekārtošanai, un arī lūkšu Māru noziņot.
Un tātad, pagājušā gada 25. aprīlī ir pieņēmums lēmumu par atbalstu projektums Mārts atpūtas parks veidās bīt, teritorijas labiekārtošanai. Un valsts atbalsta dienests pagājušā gada 17. jūlijā pieņēma lēmumu par projekta izmaiņas apstiprināšanu. Ir veikts būtakļu iepirkums, būtakļu gatavs parka veidās bija atkārtas labiekārtošanas nāca pagastā putnu novadā, un konkursā pieteicās 6 pretendenti, un ir veikts izvērtējums. Mums ir AB Būvniecība piedāvājusi zemāku līgumu cenu un attiecīgi atbilst arī konkursu nosacījumiem par 220 000, 813.14 eiro, tas ir izskaitot arī PVN 21%. Un projekti ietvaros paredzēt labiekārtot teritoriju dzīvi, aptīkojot teritoriju jauniem celiņiem, soliņiem, atkrituma gurnām un rīklaipām. Ir izsludināts atklāts konkursu būvniecība atkrituma parka. Veikās tīk apkārtas labiekārtošanai, vēl pagaidām būvniecības iepirkums notiek, atvēršana ir 24. martā, orientējušās būvniecības izmaksas varētu būt 8000 eiro, kas ir izskaitot PVN, bet būvniecība nav iekļauts pret attiecināmajās izmaksas. Autora būvniecības izmaksas par kopējo darbu apjomu ir iekļautas līgumā, kas noslēdz rakstītas asadējoņu, un apkārt uzraucības izmaksas būtu 2400 eiro, un tās arī nav iekļauts projekta attiecināmajās izmaksās. Projekta attiecināmās izmaksas kopumā atbilstošu loku atbalstu dienas lēmumu 90 000 eiro, no kuriem publiskais finansējums un Eiropas lauksniecības fonda atbalstu 72 000 eiro, un pašvaldības finansējums ir 18 000 eiro. Ir iespējams paņemt aizņēmumu no valsts kases šī projekta realizēšana ir attiecināma vismaz apmēram, un tāpēc būtu nepieciešams sagatavot pieteikumu ar aizņēmumu valsts kasē 900 tūkstošu eiro apmēram, un attiecīgi ir pašlaik plānots arī budžeta 800 tūkstošu eiro pašvaldības līdzfinansējums attiecināmajām projektu izmaksām, bet vēl būtu nepieciešams 55 tūkstoši 213 un 400 eiro. Projekta neatiecināmajām izmaksām uzraudzības, nākā uzraudzības darba veikšanai. Mums vēl balstīts ar grūtā lēmu projektu.
Es papildināšu, ka tie 51 213 eiro ir pagas pārvaldes tālāk finansējums.
Jautājums tieši par šo tēmu un lūgums un doma pieredzi klāt.
Labi, tā man jā.
Tur izlika ārā darbs, ko nākamā gada pavasarī cilvēki paši ir izdarīti, tā kā iepriekšējos skolas stāvniešanas, tas viss ir izņemts ārā, kurš pliks. Mums plika tikai daudz darbi, bet visi ir kopš saimnieciskā kārtā izdarīti. Tos visi pavasarī vajadzēja vēl kā izdarīt nākamā gada.
Jā, mēs
tikai šo vairāk mēs runājam par problēmu. Jā, labi, ir vēl jautājumi. Jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārģiem, ka nākamā jautājums ar līdzfinansējumu izšķiršanu daudzbrīvu dzirmās mājas jūras ielā 87 Engurē energoefektivās uzlabošanas pasākumai būvniecības iestaras dokumentu izstrādes un jūsu kas par nozīmē.
Jā, labdien. Tad ar jūras ielā 87 Engurē dzīvu greišanā piedrību iesnākusi līdzfinansējumu, ka teikamā būvniecības iestaras dokumentu tieši jau 50% apmēram, bet mērā, kas visu šajā. Saskaņā ar iesniegtajiem aptaujas piedāvājumu, projekts jau ir nekrāvums, būs projekts viens projektais, tā kā siltumās, un otrs, kurš punktu pārts siltumāšanu pārējais kopējās izmaksas ir 17,000 eiro, 50%.
Tas, kas dzīvo māja, tā vai kolēģiem ir jautājumi, iebildumi. Jā, jautājumi iebildumi nav, tad būtu būt atbalstīt lēmu projektu kā sakārtos. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma. Par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai jūras iela 89 Engurē. Arī energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu būvniecības iestāžu dokumentācijas izstrādē. Būs kas par nozīmē.
Dotajai mājai ir iesniegts pieteikums jā uzņemt tam parolni. Būvniecības iestāžu dokumentācijas izstrādē tāpat ar šo dokumentu 5% no kopējām izmaksām. Tas viņā jā tvēro par tām būvniecības iestāžu dokumentācijas izstrādē. 2,50 eiro. Tā kā iesniedzējs ir SIA un ir PVN atbūtas no valsts budžeta. Pēc tam noteikumiem mēs piešķiram bez PVN, ja būtu no 2,50 eiro, bez PVN un 50% 25 eiro. Tāds jau ir mājā atbūtīsam.
Tā, kolēģim jautājumi. Jā, jautājumi iebildumi nav, tad lūgums balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma. Par līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojamai mājai skolas ielā 5 Engurē energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu būvniecības iestāžu dokumentācijas izstrādē. Lūkšu, kas var nozīmēt?
Skolas ielā 5 Engurē skolas 5 ir iesniegts biedrību, sasņēmās jau nego 1% piedāvājumu, 1% piedāvājumu, 1% no vairāk par 5000, 5% no šās funkcijas, 1597 eiro, 20 eiro sēmā. Jā, man māja atbilst, tas pašam noteikti prasīt domāt.
Kolēģi, jautājumi, iedodumi, un šajā gadījumā mēs skatāmies atvēlējumu sūnu, ne?
Jā, ar to biedrību iesakām,
man biedrību. Kausēmēs, ka es nāku spēlēmēs, čo ir deputāti. Tā, vēl jautājumi? Jautājumi nav, tur lūdums balsot. Balsojam. Slēdz balsojam. Visi esam atbalstīti. Paldies, pārējām pie nākamā jautājuma. Kādu līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvēm mājai Laimas, Ķempils, Ķempils pagasts arī energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem, tūlniecības ietvers dokumentācijas izstrādē. Un arī būtu kas par mums.
Zotēt mājai vietnieku un vietnieku šajā pazemes nav. Tūlniecības dokumentācijas izstrādē saskaņā pēc tūlniecības dokumentācijas izstrādinošanām vietnieku šī IK gulma projekta ir 1900 eiro, 50% mums ir funkts būt 950 eiro, tā kā izstādātas no PVM maksātas un tas no iesniegtas PVM. Darbūt mums ir 950 PVM.
Tā, kolēģiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Paskai visi nubalsam. Paldies. Tā, labi, ejam tālāk. Nākamais, kad līdzfinansēja piešķiršām daudzdzīvokļu dzīvēm mājai Rots, Jaunpils arī energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Lūdzu, kas par to nozīmēt?
Iesniedzējis uz tiešanu, veicot no darba izmaksas tāmi, daudzdzīvokļu uzlabošanas pasākumiem 66 000. 901 eiro, 87 eiro centi. Tātad 34 punktu elektrovaktas uzvaru faktors no elektrovaktas pārēdzētēt energoefektivitātes dokumentus. Mēs atbalstam 5% no pokajām. Atbalstam unīstām, bet nevērāk, ka 22 tūkstoši iesniegumam šeit ir tādi uzsvarti iesniegumam pievienos energoauditoru kādinu, ka šī darbi mānos līdzēja, ko atstāt paukstums pasākums. Izstādēt energoefektivitātes dokumentācijas tipus iekļaujam energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos. Tas cits, tas te, kas nav pievienots, bet vakar tika sazvanoties. Nu, un viņi solījās līdz apstiprināt, atskaits iesniegšanu pīri būšot, un pie darba būšot, nu, tas ir kā trešais. Tā kūpējā suma sanāk 2000, tā kā būs mums jābūt.
Kūpējās izmaksēs šeit arī?
Kūpējās, šeit arī sanāk bez PVN, un arī viņš būs 2000, tā kā sanāk 2000.
Tā, kolēģiem jautājumi. Ja jau tā nav, tad tur šeit jāatbalst. Nu, tad skatīsimies, ja arī mums piekrāpsa turpmāk nevar.
Mēs sazinājāmies, es teicu, lai viņš dzēram visādi uzrakst, vienkārši, nu, kad, nu, īstāk sekot, ir sertifikāts nebūs pie atrezināšanu dokumentiem, nu,
zinām, cēļ nezinām. Nu,
kas domā,
es tā gan būtu
tur rājums.
Man arī jautājums, tad arī varētu būt arī sezojies, ka tiek mums vispār tālbūt, ka varbūt arī tādas situācijas, ka visi kopā dara projekta energoaudīšanu un pēc starta.
Mēs vakar par to diskutējām, kad ir vēl nepieciešams mījāns pārskatījums, minūšu, kas svarīgs tētu šķiet, ka tikas tagad iet uz grūzīm, ja tad nav prilīgi noteikti to pārskatījums, un jau to izmērtēsim.
Nu, šitie vienā vajadzē pēc vecējiem.
Jā, jā.
Tā, vēl jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai dārzniecības iela 20 000 energoefektivitātes uzlabošanu pasākumu veikšanai energoauditam. Lūdzu, Kaspar.
Jā, tad šī māja ir arī iesniegusi studentu nāmi. Kopējais izmaksas asmiņā iesniegtu centu piedalājumu energoautu teikšanai ir 1049 eiro, tas ir par vienu. Pašvaldē finansējums sasniegā tas ir noteikti 80%, bet nevairāk kā 1000 eiro. Tā kā ir iesnieguši tajā, tad mēs apreicinām mūsu bez PMN. Bez PMN tas būtu no 950 eiro, 80%, 760 eiro mēs saprotam. Kā mums māja atbilst visiem, sasniegām, sasniegām.
Man
jādājums, viņi prasīja atvērējumu vai bez? Viņi iesniedz ar pēc, jā, bet mums jau noteikti mums 74 eiro maksātājs, bet mēs nebūtu.
Bet
maksātājs ir iedzīvotāji?
Galvenais.
Nē, bet
realizējos iedzīvotāji, jau 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 iedzīvotāji,
Bet, ja gadījumā tas ir maksāts iedzīvotājiem no mājas uzkrājuma?
Tieši tā. Katrā ziņā mēs ar tilcās nājumies, jāpiliek iekšā, viņa dar mani atpakaļ. Jautājums, kā
viņa tā iedzīvotājiem? Jo viņiem no iedzīvotājiem
ir iedzīvotājiem, jā, mēs skaidro, kā viņam ir cik tālāk iestāt redzīnes.
Jā, jā, iedzīvotājiem nevar bez. Tas atbalsts apmērs šobrīd sanāk, ka mēs atbalstam biedrības ar lielāku atbalstu par 21% nekā uzņēmumus. Tas galva rezultāts ir iedzīvotājiem.
Mums ir atbalsts apmērs. Mēs jau esam to bez PVN summu skatījies, lai nepārsniedz atbalstu apmēru pareizi. Kas var?
Jā. Kopējo summu. Saistošajos nav atrunāts, bet tas ir ar PVN vai bez PVN?
Jā, mēs skatāmies bez PVN.
Kāpēc?
Tāpēc viņš PVN tāpat
nav. Nedabū. Iedzīvotājs maksā.
Viņš jau par to summu mazāk, ka tam iedzīvotājiem piestādīs rēķinu par to.
Nē, nē. Apsardniekošanā tā nav.
Viņš apliks ar PVN.
Tieši nē.
Labi, nē. Apsardnieks.
Jā, apracizējām. Es nezinu
konkrēti. PVN nav arī tādā gadījumā. Jā, apsardnieks. 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 Jā, kā tas sēdēt, kā finālā reizīvotājs viņu norīdinās. Tagad ir divas opcijas. Jā.
Līdz šim mēs visi esam atbalstījuši kopējā summa.
Nu, pareizi būtu, ka tam uzņēmumam no tās kopējās summas būtu jānoskaita tā summa bez PVN, teiksim, jā, no tās uzkrājuma saucamā. Jo, nu, pareizi ir tāds, ka viņi jau uzņēmums ir dabu apakaļ, ja, kā priekšnodokli.
Nevar jau.
atklāt?
Nē, vai kā? Nē, nu kā
uzkrājumi var neaplikt, lai tajā mirklī, kad iedzīvi nav, kad māja iet pie cita pārvaldnieka, viņam nebūtu dubultā jānomaksā PVNs.
Nu, kundā, nē, nav tā. Ir uzkrājums, teiksim, 1000 eiro, tas pakalpojums maksā, teiksim, energo autotas 1000 plus PVN, tas bija 1200, jā. To 200 viņš atgūst kā tā, bet no tā uzkrājuma viņš jau tikai noņem nos 1000, kas ir bezpēdējiem.
Es vairākas gadus pastrādāju apsaimniekošanā un arī uz semināriem esmu braukusi, un par šo ir ļoti daudz diskutētas.
Jā, mēs nezinām, kāds ir
īstenot. Jo pareizi būtu tā, ka jā, man jau ar tā uzkrājuma un tā summa bezpēdējiem nos.
Jo iedzīvotājs ir pēdējiem.
Ja PVN iestāda, bet tas, kad viņš tā kā Gunters saka, tā kā viņš ņem nos no uzkrājuma, viņš noņem
tikai
sumu bez PVN.
To vajag nostādoties,
mēs
neesam, mēs
paģinājām
jaučas,
izskanēja zētēm. Šobrīd pēc noteikmēm izskatāt, gatavojam tā kā mai noteikmēm, noskatījām tie kādā savādā.
Nē,
mums jau pēc vienkārši, nu tās ir pielākojami.
Mums pašlaik tagad ir tās problēmas, tur ir pašlaik jautājums, par kur mēs nav, par pārējūtībām visam aiziet, tur nav diskusija, tu tā, bet par kur tam nav šo te, tad sēdēji grāmatu, tad visi jātiek skaidrībā. Tā. Labi, bet pašlaik komentējā lemjām par atbalstu, bet uz sēdi jāprecizē, par iespējams jāliek klātību nāk. Tā, vai vēl ir jautājumi? Tā, ja jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu arī par šo jautājumu. Slēdz balsojumu. Esam atbalstīt, paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par līdzvarācējumu piešķiršanu Daudzdzīvokļu dzīvēm māja aviāžas ielas 14. Zemes gabala labiekārtošanai slēgtās atkritumu konta novietnes izbūvēja. Lūk, Sigrī
nav. Sigrī nav.
Nav?
Jā.
Tad Leonārdi.
Ir saņemts pārvaldnieku manas mājas trūkums izniegums. Raviācijas 14 slēgtā atkritumu konta novietnes izbūvēja. Izmaksas ir 4279,06 eiro, 80%, tas atstāv 3415,24 eiro. Lūdzu, līdzfinansējumu.
Tā, ir jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdums ir balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām te nākamā jautājuma par grozījumiem. Tukuma novada domes 24. Gada 1. Oktobrā lēmumā ar tukuma novada pašvaldības iestādes štatiem. Lūkšu vienu.
Ir tā, ka pirmais punkts ar izmaiņām sociālās aprūpes centra rauda uzskatīs apkopējumā. Tas ir saistīts ar to, kas sadarbībā ar centra direktori šai domē ir iesaistīti arī cilvēkus mēģina atrisināt problēmu ar to, ka sociālā centrā rauda ļoti milzīga kadru mainība tieši šo aprūpētāju vidū. Un ir pieņemši izteikti tādēļ lēmums par to, ka visi šie aprūpētāji būs kā aprūpētāji, notāk ir trešās kategorijas. Lai tajā brīdī, kad šo cilvēku pieņem zēkā, viņš nevis sāk kā šis otrās, tā pirmās pakāpes aprūpētājs, bet viņu var, pēc no viņa augudai atgrātajā rāmīķī var noteikt atbilstoši tam, ar kādu kvalifikāciju cilvēku. Jo ir tāda, kas atnāk jau ar kaut kādām priekšnāšanām, ir tāda, kuras ir jāiepies kā mazliet vairāk darba un laika. Un vēl kas ir, ka tie, kas, teiksim, ir atnāk šo zemāk kvalifikāciju, tas visādi veidu apmācībām un pēc tā, kā viņi veidu šo darbu, tad ir iespēja viņiem arī, nu, šeit ir, teiksim, tā vienā, kad tā paaugt šobrīd tur ir arī ilgstošas vakances un nu, ir grūti savielas darbs. Pārējie visi grūzījumi no otrā līdz 19. punktam ir saistīti ar to, ka ir veikta šīs tas loģu pārreikļi pirmskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs tās īstenošo pirmskolas izglītības programmu. Un tas ir saistībā ar pagājušā gada 25. nolīja noteikti no 52, kā izglītības finansēta pedagogu darbas vietē. Tur ir pārreikināts šīs pirmskolas izglītības pedagogu, speciālo pedagogu, šīs tas lodzes. Jā, viņas ir samazinājušās līdz ar to, gan 13 lodzes.
Nu, patiesībā ir precizēti noteikumi, ir jau budžetā plānos no 1. janvāra šāds, tad finansējums atbilstos noteikumiem, bet nebija veikti grozījumi šajā klasifikācijas sarakstā. Nē, nu, budžetā jau ir plānot atbilstoši tiem noteikumiem no gada sākumā, bet tai gada sākumā nebija izdarīt grozījumu šādās. Jā, sarps,
ņemot
vērā. Tāds viņiem jau ir...
Viņi ir pabrīdināti, jā, kad ir no aprīļa.
Darba līguma rakstīts.
Tas nozīmē to, ka tā 1. aprīļa viņiem brīdināt, tā tad mums ir mīnus 60 tūkstoši šī buļķa. Labi.
Nu, sanāk, ar lēmums nav tā kā no aizbūstnē.
Visi ir brīdināti.
Tikai nav štatu izmaiņa.
Nav
štatu
izmaiņa.
Nav tāda pati, tikai slodze ir mazā.
Nē, nesēļ vairāk.
Vairāk nesēļam, jā. Tā.
Vienu notājums, koncernāt ar auto ēdināšanas iepirkumus.
Es saprotu, vēl jau tagad. Ir brīvu balvu. Patrīk, kurā sēdi, otrā izdarījā. Nav sūtēts. Tā. Kad ir liela summa kopējot?
Es arī zinās.
Tā. Vai vēl ir kolēģiem jautājumi? Ja nav jautājumu, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēgtu balsojumu. 15 par 1 atturas. Paldies pārējām pie nākamā jautājuma. Par papildinājumu grozījumiem cukuma novada pašvaldības iestāžu maksu pakalpojumu centrā un būtu daci no uzņēmumu.
Tiek grozīti divi maksas pakalpojumu cenāžu. Džūstis pakalpojumu pārvaldes maksas pakalpojumu cenāžu tiek papildināts ar telpu nomu Latvijas pasta pakalpojumu izvietošanai. Nomas maksa mēnesī 11,33 €. Un attiecīgi tiek grozīts dzimtsaraksts nodaļas maksas pakalpojumu cenāžu papildinot ar diviem maksas pakalpojumiem un diviem maksas pakalpojumiem grozot maksu palielinot uz 8,20 pārējie visi maksas pakalpojumi palīdz. Tā ir paši kā vietīši.
Tā mums bija pagājušā sēdē, mēs tagad neapstiprinām dzimtsarakstu, varbūt arī Madera, tāpēc ir klāt. Madera var paskaidrot par pārējiem maksu pakalpojumiem.
Jā, ir lūgums atbalstīt sagatavotos grozījumus maksas pakalpojumu cenā. Ir nepieciešams ieviest jaunu pakalpojumu, ieviešot, ja šī ideja ir vienkārši tā ceremonija,
bez svinīgas ceremonijas, bet mēs nelielu maksu piemērojot. Šāds pakalpojums ir nepieciešams balstoties pēc pieprasījuma, jo pagājušā gada otrā pusītē tika grozīts cilvēku reģistrācijas likums, nosakot to, ka liecinieki vairs nav kā obligāti sastāvot nolikt reģistrācijā, līdz ar to ļoti, ļoti krasi mainījies pakalpojums, pieprasījies pakalpojums. Lielākā daļa izvēles nāk tomēr formālu šo faktu reģistrēt, kas notiek kabinetā. Mēs ļoti daudz apkalpojam klientus no citām nodaļām, kur ir dārgāk, mēs ļoti daudz brauc no Jūrmalas klientu, ja tur ir divreiz dārgāk šis pakalpojums mums, tikmēr tā ir valsts nodaļa. Apkalpojot informāciju par šo gadu konkrēti jau līdz šodienai, mums tukumā tieši ir dubultojies, noslēgto laulību skaits. Un, ko es varu pateikt, no 31 laulības reģistrētās, tikai 7 pāri izvēlas svinīgu. Un mums ir ļoti mainījies, ja tad to piedāvātai tādas noslogojumas zālē. Mēs nevaram vairāk nospēt izdarumus, jo mums šeit maksa, mums atlaidība plānot arī nedaudz samazināt piemērojumā. No 50% līdz 25%, bet tā, ka tika izstrādāts šis maksas pakalpojums centrāts, tā situācija bija ļoti, ļoti krasa atšķirība. Tajā brīdī vidē mums nāca 3-4 pāri ceremonija dienā zālē, un tad līdz ar to šie izdevumi jau nemainās. Vai nāk 1 pāris, vai nāk 3, vai nāk 4, tie izdevumi mums ir tajā konkrētajā dienā nemainīgi. Tajā brīdī mēs to varējām nosakt, jo mums bija noslūdze, un otrajā brīdī ir pusotrs pāris vidē. Mums ir 7 ceremonijas notikušas 5 dažādu datumu šajā gadā. Un līdz ar to mēs nevaram nodrošināt to par sabalansēšanu vienmēram izdarīt. Bet aiz vien mēs esam konkurs arī vietās pilnās. Mums ir ļoti plašs valsts nodrošināts dažādas pakalpojumus. Ar dzīvo mūzikālo nopratājumu ir ar tonu mūziku, un kā ir doma arī, ka mēs vienkārši pieejam zālē, tāda arī ir vēlme vai iedzīvotāji. Nevar šobrīd samaksāt lētāk ar maksu, jo mums ir noteikti dārgāk. Mums atbalstīts ir
mēs jau par tēlumu ar citām praktikām, mēs neko nemājam, mēs mainām šīs divas pozīcijas, ir viens šeit īziņa, ko izsniedz 6-6-1 un otrs ir par sevi, ko matras ar, kur nāks tagad atnākumu. Tas vienīgā pirmā roka samārķina.
Jā, kāpēc jau arī neizvēlas svinīgo, ka tas ir dārgi, es vēl norādīju pavēršējus, arī norādīju pie jautājumu apspiešanas, un tā kā man apsēdzināja, pateica, ka deputātā nevalstās jautājumu apspiešanā, ka mēs varam runāt komitejā, un tad es runāšu komitejā. Tā nav, ka mēs mainām tikai divas punktus, ir arī 15.1, kur ir noteikti 25% tikai atlaides novada iedzīvotājiem, līdz šim bija 50%. Un tas ir, man liekas, ļoti maziņš procents atlaidēja, un ja ir 55 laulības, uzskata, tas ir maz novadā gadu laikā.
Jā, bet ja mums vienāk viena vai divi pār, mums vajag vispār trīs vietēju, pamatājāmies vietējiem iedzīvotājiem atpašanu to pakalpojumu, līdz ar to mēs nevaram nosakt. Ja viens vai divi pāri,
bet nevajag, kāpēc jūs izvēlēt dārgu muzikālo pakalpojumu?
Bet mēs
minūtēs
arī izvēlēt iespējas, ko...
Bet arī tās iespējas, nu, ja mēs paskatāmies, kad dobelē 40...
Es atzinājos ar dobelu roponēt, viņiem nav muzikālais noformējums, viņiem ir fonu mūzika, jau tā kādēļ tā, viņi saka, viņiem ir problēmas ar to, ka tas ir
dārgi.
Un viņi ir naši cilvēks, kurš sadzienā atnāks par 30
eiro. Jā, studentus atsapot.
Ko mēs darīsim, jā, priļīt, viņš neieradīsim. Pirmkārt, mēs
tā, nu, vietojot, arī jūs varbūt kaut ko palaikt, un mēs 10 gadus bliež viens ar tos pats.
Nē, mums ir 4 gadus tikai šeit maksājums.
Tas arī daudz. Un izbraukuma ceremonija 240, un kurš tad var to atļauties, ja saldoja, piemēram, 200, un savējiem tikai ir 100, un domāt, 72.
Ir ļoti dažādi. Ir arī dažādi, ko daudz stundē mainīs, viņiem ir, ka no cienu dārgāks plāns uz 300 eiro nepiemērojot atklājot, tā kā tas
tā nav. Arī vēl tas, bet pēc 17. punktu es gribētu precizēt arī par šo godu ģimenēm 100% apmērā, tur ir neprecizitātes, jo tur ir tikai godu ģimenes statusā, kas ir bijuši aprūpē esošie bērni navaši ģimenes. Šobrīd ir jaunais likums, kas arī paredz godu ģimenēm apliecības, kas nav bijuši aprūpē, kas atnāks ir zaudējuši, jo 18-19 gadu vecumā
un viņi neskaitās aprūpē brīdus, viņi ir pilnvedīgi paši par sevi, un arī tāpēc šeit nevajag pieminēt to, ka tas ir...
Jā, tas ir valsts, nu, par valsts nodevām, droši vien cilvēks tā kā reģistrācijas.
Tas ir goda, tas ir goda šo te kārtu.
Jā, jo mums bija daudz kā ģimene, bet ir lūgums, jā, mainīt to punktu, tāds varbūt tur ir tiešām kaut kas nodubulējies.
Tas ir 17.
ir svaigāk redakcija, jo daudzbērnu ģimene, nevienmēr ko ģimene, daudzbērnu ģimene, mums, nu, jāpāiet uz to 17.
No katrā ziņā visu, ko sūtīja ekonomiska, jā, tā ir sagrozīts, jā, tad...
Tā viņi vajag
no vārstiem, nav nosvīt.
Jo viņi arī var nebūt aprūpē, esmu, nebūt paši par sevi bārē, ja tā, kas nav bijuši aprūpē, kaut kur augļu ģimenes vai aizdomu ģimenes, viņi ir vienkārši zaudējuši vecāks, nu jau pilnvedīgiem esmu. Bet tāpēc jaunākai, kad saglabājās šis tas status daudz bērni arī tāpēc, viņš ir... Līdz šeit.
Man precēs arī likums nosaka...
17. paliek, jā, tad precizē, ko...
Jā, izņemies ārā to nu, aprūpē esošiem. Vienkārši, kad ir ko ģimenes...
To nevis precizēs, mums to
Nu, manuprāt, nu, šīs cenas nevis veicina laulības un demogrāfijas attīstības, bet tieši samazina vēlmu oficiālu slēgt laulības.
Nu, mums ir tieši otrā, tas, ka mums ir gulūpē.
35 jau nav daudz, tas ir
Nu, parādās, ka mums bija uz pusi mazāk tukumā, un es runāju arī ar to vēl, viņi teica, cik jau ir laulības, cik nu maz mums ir. Mēs sakam, 35 jau mums ir knapi 10 uz to kopīti. Nu, labi, viņš ir mazāks
nolis.
Mums brauc no Jūrmalas, no Rīgas, mēs esam pieejami, mēs varam nodrošināt pēc mēneša.
Vai tie, kas brauc no Rīgas, vai tie arī maksā tos 240, bet kāpēc mēs nevaram saviem iedzīvotājiem atlaist uz kursu?
Mums ir nav tik daudz, lai varētu visus nosekt.
Nu, tāpēc jau meņēm, es tev arī meņēm, ja man būtu
jāsvārt. Tikai pat viņš mārķis, viņš ir vienas kārtībā.
Nebūs vajag dot vārdu savā.
Jā.
Mārķis Daudz runāju šobrīd, manuprāt, 32 punktus nav svītrojams, ja šīs te valdības termonijas tiešām mums pieaug, tad es īsti nesaprotu to ekonomisko pamatojumu, kā viņš nemosakās.
Pieaug tādēļ, kad pieaug tie, kas nāk tikai juridiski sakārtot šo, un svinīgi izvēlas ļoti, ļoti manas.
Jā.
Mums vajag vismaz trīs vietējos pārtus tajā dienā, lai viņi nosaktu izmaksu. Bet šobrīd tā situācija tāda, ka tas ir viens pāris, kas ieies zālē, dažādas zāles.
Tādā gadījumā, cik ir tas, nu, jūs aprēķinātais mīnus vai ieguvums šādi te samainās?
Nu, es to neapsreikināju, jo aktuvēs cikvars, bet, nu, pagājušā gadā mums bija ļoti grūti jau nosekt, manuprāt, tāds mums kaut kas mīnus aizkāja, ne? Un paredzams, ka šajā gadā situācija būtu kaut kritiskāk, ja paliek nemainīgi.
Nu, apēdēt skaidros, cik tas mīnus varētu būt?
Uz vienu datumu?
Nē, nu, kopējo gadu. Tie ir nolēdzīgos,
iepriekšējais gads, iepriekšējais teikti cik mainījies ir visas tā struktūra, tādējās tas cenas tiek mainījies, ka tu esi apmēram tā izskatās, ka tu mēs gribam tev te salikt budžetu dzimstrošu nopērk
pārpēšu normāls.
Man jautājums, ka to 13.2 punktu, kas tiek svītro, tad būtīs klasot samā. Ja audi tie laulājumi ir deklarēti tukumu novadāti, viņi ir vispār atlaidi
nepienu.
Man šķiet, ka tajā 15. Punktus, ka vismaz viena laulātā
laulājumā
adresi ir deklarēti. Bet arī otrs jautājums, vai faktiski pārdomas par šo visu. Un tagad sanāk, ka dzimtsaraks kodēdēja kā uzņēmējā pašam, nu, ar savu biznesu jānofinansē dzimtsaraks nozeres uzturēšanas izdevumu. Man šķiet, ka tā domāšana īsti nav pareizi. Viņi ir atžgāni šobrīd šajā ziņā. Laulība ir valstisks akts. Ja? Tas ir saimā nostiprināts institūts, kurš būtu visiem veidiem jāatbalsta. Lai es mums kā pašvaldībai arī par šo ir no valstiskā vietokļa jāpieiet un tad ir jāpiešķir papildus pakalpojumu finansēt, lai dzīvesveids varētu par to daļu varētu savu darbību nodrošināt tā, kā tas pienākas, un reizē saglabāt arī šo 50% atlaidu, gadījumā, ja abi laulājami ir deklarēti, un kur būtu pašvaldības teritorijā. Man lūgums būtu tomēr saglabāt šo 52.
Gunda bija nākamās divas.
Jā, es arī pilnīgi nepiekrītu divu punktu izslēgšanai, jo nu, pašvaldība, manuprāt, ir domāta priekš iedzīvotājiem un savu novada iedzīvotājiem. Un ja mēs tādu atklājumu nedodam, nodam kādam tieši tas, ko Normans teica. Ja pašvaldības funkcijas mēs tagad sāksim rēķināt atmaksājus vai neatmaksājus, un tad jau arī par nekustamā īpašuma nodomu mēs varam rēķināt, nu, vai algas nosacās un tā tālāk par katru nodaļu.
Šeit jau, nu, teiksim tā, ir plānots par tiem papildus izdevumiem, kas nepieciešami dzimtsargas nodaļai, par tām papildus vēlmēm, ja jau nāk vienkārši pāris salālāties, tam, kas ir valsts nodaļa salālāvis,
80% noslēdus
par tiem papildus, kas vajadzīja,
teiksim, izslēdzot šo punktu, atlaida tiem vispār. Nē, no atlaidē jau šī te neatiecās uz valsts nodevām, tie 14 eiro, tie, kas nāk 80% pāri, nāk tikai, tas pakalpojums jau tiek nodrošināts.
Tas, kas valsts noteikties, tad tāda cena arī viņš saņem.
Nu jā. Tad kāpēc mēs no tiem piedāvātiem pakalpojumiem nevaram iedot atlaidu savu novada iedzīvotājiem? Jo viņam jau ir jāsat, nu kā,
šeit ne, nu, čau. Labi, man tā šeit jau tāpēc šim, ka sava novada tikai loģiski, tu arī saka, tagad no 31 pāra, cik ir 7, jā, mūsai ir.
Jā.
Došim, ka piekrīt, ka to 50% var reatstāt, ja viņam divi deklarēt mūsu teritoriju. Jā,
es tiek
ka viens, ka
tu. Jūs, jā. Mums jau pareizi sāk tā loģika, mums ir šķērsām, tiešām. Un ja mēs pareiķinām, uz ko mēs rieķinām, uz 7:30 kaut kādām tam pasākumiem, ja? Tad uzreiz nemaz to summu, mēs strīdamies atkal par kaut kādiem 1000, 2000, man liekas, naudu. Ja? Tātad, ja tiešām tā ir faktiski, nu, mums ir jāveicina tā ģimenes stiprināšana vispār, ja? Nu, tad izrieķiniet, cik ir šī starpība pie tā, kas ir ar tām atlaidēm un pie šīm cenām, un tad varbūt runājam par to, ka tie 1-2 tūkstoši jāpielikt ir klāt no budžeta, un viss ir kārtībā, ja? Bet mēs ir tāds. Taisām problēmas par maziem cipariem, manās.
2 eiro.
Un taisām liels problēmas ar tiem, kas gribētu smukis no šo procesu veikt. Ja,
ja mēs ieviešam šo te pakalpojumu to jauno, tad jau varbūt mēs tiekām galā, paši varam nosakt visu.
Es jau nevadu. Ir par pilnīgi citām lietām. Šeit nav.
Jāsaprot, cik ir tas, ko mēs tur nopelnām, tas, ko jūs saka, būtu tas, ko mums valsts liek, to mēs nodrošinām. Nu, ir, mēs varam ar šo atlaidu, tā ir papildus nauda.
Jā, bet pateicoties šī gada laulību skaitam, mēs esam šo te kopā būšanas laikā arī panākuši to, ka tiek gandabāji pieklājīt tās naudas nākuši tieši no šiem te maksas pakalpojumiem. Mēs esam piepirkuši pilnu zāli, skaitiem krēsliem, mēs esam nopirkuši dzirdumu darbus aizkurs, mēs esam iekārtojuši ar citiem rekvizītiem, kas līdz šim nebija. Tas ir viss nācis, mēs esam pagājušajā gadā nopirkuši jaunu skaistas kostīmu, ko šūšana tikai auga izmaksas. Jā, mēs esam roši pilnstāt, mēs gribam, lai mums ir skaista diena galva ceremonijās. Pagājuši, kad mēs ļoti taupījām šo, tad mēs nopirkām vienu orhidēju un 3 mēnešus ar to dzīvojam.
Neiet runas par to jūsu finansēm jautājums, ja tas prasa papildus finansēm, tad deputātiem arī ir jāvien.
Tāpat kā dziesmesvētkiem šeit klājas un pašvaldība dodas finansēm. Šeit, jo tā ir pašvaldības
funkcija.
Mēs domājam, kas ar savu zālu, es nesaprotu, un vienkārši citu. Maks pakalpojumos kopā šajā gadā plānot 8700 eiro, jā.
un kopējais budžets dzimtsarakstu nodaļai ir
160. Mēs neesam šo pielikuši, bet tāpat jau mēs runājam par nebūtisku daļu no kopējā atbildi normandam, ka mēs jau tāpat ar šo funkciju izpildam, un mēs viņu lielā mērā, kā pašvaldību finansējam, iet runa par to, par šiem papildus ceremonijām un papildus ekstrām, ko šajā ceremonijā pieliek, vai mēs viņus tās papildus lietas finansējam no
pašvaldību budžeta,
vai no pamat budžeta, iet papildus ekstras nofinansējam, mēs jau patām, pārpas 150 tūkstoši erējiem dzimtsarakstu nodaļas uzturēšanām šo funkciju nodrošinām, un mēs runājam šobrīd par 10 tūkstošiem, ja mēs gribam pielikt 10 tūkstoši un pat mazāk. Nu, kā kur pozīcija, jo gribam pielikt, ka mēs šīs papildus ekstras arī nodrošinām no pašvaldības budžeta, un mēs varam detalizētāk dažādas variantas jums piedāvāt, nosūtīt e-pastos, un līdz domas sēdēt došie par šo sumu, mēs vienā vai otrā variantā varam izlemt un beigas tikai.
Bet, lai saprast, mēs runājam par mūsu novadiedzību.
Jā, protams,
un mēs šeit, pāriem sapratu, sakot, nav tas lielākais karš, pašlāk mums domsarpīgs ir par šo 5% vienu. Un būtu pieslēgums atstāt viņu tādā redakcijā, kā ir, un saprast, cik viņš mums finanšu dod kaut kādu roku. Un viss, un beigas viņu strīdēties.
Tas būs daudz vēl.
Šī ainītis.
Jā. Mums šobrīd to cimsturis modeļi, ja viņi strādā bez cenām un par to viņi dzīvo. Mēs neesam vienā brīdī paši ierosinājuši to, ka mēs esam gatavi iedot papildus finansējumu cimsturis modeļai, un mēs šobrīd vienkārši pie tarifu apstiprināšanas, lai tas ir to jautājumu tikai pats
atšķirts.
Jā, bet ekstras, tās ir ekstras, par ekstrām ir
jāpastāt.
Un kā nu nevaram noteikt, ka muzikants būs par 100, vai muzikants būs par 30. Labi, kolēģi, pašlaik piešanam šo 13. punktu neņem dārā atstāt tādā redakcijā, kā ir. Un līdz 7. precizējām, cik ir roks mums spēcāšā.
Un 7. precizēt, lai nav tas aprūpēts.
Tas ir
grādi. Zinīk, man darīņai garantijas, ka tas ir trūkums viss tiks piemērts.
Jā, uzreiz aprūpēt.
Un ja kas tas saka, atcerieties deputāti, jā?
Vai jautājumiem?
Jā.
Kā jūs tā ievīdžu, vai teiksim, iedzīvotāji Latviešu izzīmi par šo kumu? Kā mēs varētu kaut kā piesaistīt? Mēs esam prašos. Un pārsvarojot atsaukt. Nav kaut kādu kopēju platformu, kur ir brīvas vietas. Vienas kā atstāt, no. Mums ļoti daudz dāvās. Bet tu man liekas, ka kaut kādā iespēja piesaistīt vairāk, ka tu šīs valdības strīdījumi. Visur sakaupnotas, kā es šajā brīdī saprotu, ka visur tā kā pieaugtas ir, lai es vienkāršotu šīs procedūras, ka cilvēki nevēlas. Šobrīd tērēt naudu uz laulībām, kā ballīt, viņi tomēr, par ko ir prieks, ka viņi saprot šo te juridisko nepieciešanu, viņi sakārtot šīs. Mēs ikdienā jau konsultējam, un viņi šomēnes trīs visājās patērni tāds ārkārtīgi sarežģīti gadījumi. Nu, jā.
Bet, ja izskanēja ziņa par to, ka valstī salīdzinot par pagājušo gadu bija 16% kritums, tad mums ir pa vienu bērnu pieaugums. Pagājušo gadu bija 39 divos mēnešus, tad šogad mums ir 40.
Tas šis veicina dzimstību?
Nezinu, vai veicinu, bet tā, kad mēs neesam pēc atdaļāšanu.
Jā, bet ko es pateiktu, ka lielākā daļa bērnu dzimstākas laulības, tas nekādā veidā
neiespējams.
Tāpēc mums jāsekmē,
tas dzimstības šīs.
Nu, kā tu jūtos
sekmēt? Ai! Ar lēsim, vai es
Tā, ņemam ārā to 308, kā bija precizējami 17. Un tādu mums sēdē precizējami to, kāds teorētiskais iztrūkums arī būt, ja mēs 308 tādā.
Kāds tas tādā bija, ko mēs
Jā. Labi, ar visiem šiem detaļiem man lūkums ir balsot. Protams, ka mēs neviens nešam interesēt šo jautājumu. Slēdzu. Tā, visi esam atbalstījuši. Tā, vien tālāk par grazījumiem. Tukuma Nova Tomas ir pirmā gada 5. maijā augustā lēmumā par īpašam apsieniekušam privatizācijas komisijas nolikumu un komisijas sastāvu. Lūk, Maira, nozīmē. Labdien.
Izteņā 13. februārī komisijas locekļa Jāna Vērsas iesniegums lūgumu izslēgt no komisijas locekļa sastāvu. Un es sagatavotu lēmumu projektu par to, ka izteiktu Jānu Vērsu no komisijas sastāvu. Un, ka komisijas sastāvs kādreiz bija 8, un tagad ir 7 locekļu sastāvā.
Tā, vai kolēģi jautājumi iebildami? Ja tam iebildu nav, tad jūs ar kam balsot.
Jau atnāk vēstu pie visiem.
Visi esam atbalstījuši. Nākamais. Jautājums numur 21 Brengurs, Sostas valdes sastāv izmaiņām grozījumiem, Tukuma Nova Tomas ir 1. gada 24. novembra lēmumā par izmaiņām Brengurs, Sostas valdes sastāvā. Baiba?
Jā, ir 2001. gada 5. martā ir saņemts iesniegums pie ekonomikas ministrijas darbinieks un Sostas valdes lūgumu, lai viņu atbrīvo Brengurs, Sostas valdes locekļu amatu sakarā to izbeidz attiecības attiecības. Pamatojoties uz šo iesniegumu, Tukuma pašvaldība 2. martā arī vērsās pie ekonomikas ministrijas lūgumu norīkot jaunu ekonomikas ministrijas pārstāvi, pārdēju, kā to nosakūt, 26. pārta 4. daļā. Atbildotību grāmatu saņemt, bet tā kā iesniegums par to, ka vēlas, lai var attiecīgi nebūtu ūstas valdēs, tad lūgumus attiecīgi tad arī to veikt. Šo te esošo ekonomikas ministrijas pārstāvu tā kā izņemt un arī aiziet to tekstā vidas aizsardzība ar vārdiem viedās administrācijas. Ministrija pašai rakstīt un pateikt, ka šis pārstāvs nebūtu nākamais. Darbinieks pats vēršās, nu, viss ir...
Parasti ir tā, ka viens ministrijā paziņo, ka viens beidzot ir sāk, tagad mums jau ir divi ministrija pārstāvi, mums jau nav izpiļot ārā šogad.
Un viens jau tad ir plūs, ka ir samas spektors, ka neuzdaši deklarācija.
Deklarācija ir jāreiz. Bet no vēstulē ir iesniegums saņemts, mums nav opcijas, mums ir jābalso par... Par izslēgšanu cerams, ka ministrijas tuvāk laikā nozīmēs vietā cītas cilvēks.
Ministrija.
Zinu, ka viņš nestrādā. Jā. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Tā, nākamais ir par pašlaikus.